Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus de Jager in Finansie Program. Ons beurs is positief vandag, dit na opwaartse beweging in die VSA, positieve markte in Europa, die rand versterk ook teen die Amerikaanse dollar. Enko Kreer vertel ons van die besonderhede hier en in die buitenland en dan gesels ons met Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners oor wat vir hom op die beurs uitstaan vandag. Vodacom wys dat sy inkomste met 'n derde styg in die eerste helfte van die jaar, Omnia se omset styg ook en ek gesels met Stefan Serfontein, hoof van Omnia, finansiële hoof van Omnia Holdings, oor wat daar regloop. Dis ook tyd vir die mini-begroting die week en Dr. Christie Viljoen van PwC vertel ons van sy verwagtinge daar. Die Amerikaners onttrek uit die G20 samesprekings hier in Suid-Afrika en professor Jannie Rousseau van die Wit Sakeskool vertel ons hieroor. Dan die toekomskundige Pieter Geldnys praat oor die 3E Atlas wat ons sonnestelsel inkom in ons tweeweeklikse tegnologie gesprek. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Tinus en Driekus, hallo en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Dit was vandag 'n mooi grasgroen dag op internasionale markte. Die Dow Jones is op die oomblik 0,1% stewiger en die S&P 500 wen nou 0,7% en die Nasdaq 1,5% hoër. In Europa mooi in die groen gesluit met die FTSE 100 wat vandag 1,1% bygevoeg het, die Duitse DAX 1,8% en die CAC 40 in Frankryk 1,6%. Dan op eie bodem, enige verliese wat ons verlede week gesien het op die JSE is vandag baie mooi opgemaak, waar die indeks van alle aandele 1,8% hoër gesluit het op 110.842 indekspunte. Dan loer ons vinnig na die SIP-indekse waar dit net so mooi was. Die nywerheidsindeks vandag 1,2% hoër, finansiële indeks 0,8% op en kyk hier die hulpbronindeks skerp op vandag baie sterker 4,4% hoër gesluit. Van die maatskappye wat tot dit bygedra het was Telkom wat 7,7% gewen het, Sibanye-Stillwater 7,2%, Anglo Gold en Harmony elkeen 5,6%, Goldfields en Implats elkeen 4,5% en South32 en DRD Gold voeg elkeen 4% by. Aan die verloorkant vandag, ongelukkig, hartseer om te sien, Shoprite 2,3% laer, 91 2% af, Spar en Old Mutual elkeen 1,6% en Bidkop en 'n grote IB InBev sluit die dag elkeen 1,2% swakker af. Ons beweeg na die valutamark, die rand lyk goed, verhandel nou teen R17.15 teenoor die dollar, R19.80 teenoor die euro, R11.19 teenoor die Australiese dollar en R22.58 teenoor die Britse pond. Die prys van goud is $4,085 per fyn ons, platinum kos nou $1,570 en palladium $1,415 per fyn ons. Die olieprys is op die oomblik $63.50 per vat. 'n Bitcoin kos $104,730. Dit is ook R1,820,000. Dan Tinus, net voordat ek na jou en Driekus toe terugskakel, loer ons gou na twee van ons plaaslike staatseffekte. En die ene is die R106, hy verhandel nou teen 7,46% en die R209 verhandel teen 9,3%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Driekus, dankie dat jy ons help vanaand. Ons mark styg vandag, die rand sterker teen die dollar. Wat staan vir jou uit, positief of negatief in die dag se bewegings? Shoprite, soos Henko gesê het, is maar 'n bietjie negatief.
Ja, mense verwag dat 'n aandeel dien soos Shoprite vandag skerp sou opwees. Ontlykende markte doen vandag baie goed en hy se ontlykende mark aandeel, hy hou van positiewe sentiment. En vandag laar hoekom handelsverklaring uitgebring. Handelsverklaring lyk op die oog af nie te sleg nie. Swakker as wat ons gewoonlik verwag van Shoprite af. Natuurlik Shoprite maak baie winkels oop, amper 80 winkels oopgemaak net in hierdie kwartaal waarna rapporteer van geëindig September. Maar ten spyte daarvan is die groep se verkope op met 8%. Dis minder as wat ons verwag van Shoprite. Maar as jy verder lees, dan kom jy agter dat die Suid-Afrikaanse gedeelte se prysinflasie, sy verkoopspryse slegs 1.4% hoër is en in die laer kategorie, jou Usave en Shoprite handelsmerk, praat ons van 0% en 0.4% onderskeidelik se prysinflasie. Heel wat laer natuurlik soos wat hulle self sê in die verslag as Statistiek Suid-Afrika se VPI syfer, die koskomponente binne kan die VPI syfer wat naast by 5% is. En dit wil vir jou sê dat daar baie kompetisie op hierdie oomblik is. Dis my aanname, baie kompetisie is in 'n moeilike ekonomie onder die kredieniersware kettinggroepe en dan ook tweedens dat hulle koste druk baie fyn gaan moet bestuur. Hulle oorhoofse koste druk. Anders dit gaan natuurlik hoër wees as hulle prysinflasie en daarom kan jy verwag dat daar dat die oorhoofse koste druk wat nou hoër is tot margedruk gaan lei op hierdie kettingwinkels.
Maar prysinflasie speel tog ook 'n rol. Driekus, as 'n mens kyk na die na hoe produkte se pryse gestyg het in die laaste 6 maande, laaste jaar. Mense het dalk net nie meer geld om hierdie produkte te koop nie. Hulle gee maar dieselfde hoeveelheid geld uit as wat hulle in die verlede uitgegee het, maar koop minder.
Nou, dit is omtrent wat jy nou sê is nie wat hierdie verslag sê nie. Die verslag sê die prysinflasie komponent is amper nul. Met ander woorde 1.4% en meeste daarvan kom deur die Checkers handelsmerk, Checkers winkels. Usave, die laer kategorie, 0% prysinflasie vir die kwartaal. So of jaar op jaar, dis 'n kwartaal op die selfde kwartaal verlede jaar in die tyd. So daar's geen prysinflasie nie. Ek aanvaar dat daar baie kompetisie is en dat dit tot margedruk gaan lei in die sektor en dit is wat die mark ook vir jou vandag sê. Jy weet op 'n dag vandag sê jy gesien dat Shoprite dalk 2 of 3% op is. Hy het teenoorgestelde gedoen. So daar's 'n 5% kom ons sê diferensiaal teenoor wat hy ou verwag het vandag hy sou doen en wat hy gedoen het. Die mark sê vir jou ook hier kom margedruk en baie van die kostes word geabsorbeer tot 'n mate toe deur die waardeketting. Ek dink meeste van die prysinflasie lê nie noodwendig by die kredieniersware kettinggroepe nie, so Shoprite nie. Dit lê hoër op in die stelsel.
Dan die mediebegroting hier die week, ons gesels daaroor in die program, miskien kan jy daarna reageer, maar ook werkloosheid en vervaardigingssyfers.
Ja, ek moet sê ek sukkel om die syfers te kry. Die syfers kom nie deur nie. Ek weet nie wat iets te doen het met die Amerikaanse wat jy met stilstand nie, die regering wat toe is tot onlangs toe nie, maar hulle het baie min syfers gepubliseer, die syfers moes al verlede week gepubliseer gewees het en ek sien dit nog steeds nie. Dit is so, verskoon my as ek dit nie kry nie, ons wag vir heel wat syfer, dit skep ook onsekerheid in die mark en dit is een van die redes hoekom die mark hard gespring het vandag en dit is die verwagting dat nie net geld weer gespandeer word deur die regering in die VSA nie, maar die onsekerheid wat die vakuum van ekonomiese data daar skep. Daai data gaan weer na vore kom. Daar word ook verwag dat die Federale Reserve rentekoerse gaan sny omdat hulle hierdie onsekerheid geskep het. En dan ook kan ons verwag dat dit hier gaan gebeur, dat ons hier rentekoersverlagings gaan kry. So ek dink dis die grootste rede agter vandag se sprong, 'n bietjie van 'n verligtingsloopie as jy wil. Na die markte eintlik bietjie, kom ons sê, lam gelê is deur hierdie, onder andere deur die stilstand in die VSA, wat nou verby is. Daar's natuurlik ander redes hoekom die mark ook op is vandag, Tinus, as jy wil hier vandaan raak.
Ja, asseblief, verwys gou daarna.
Ja, Trump het natuurlik, en hierdie is 'n bietjie van 'n spel wat hy het by die Amerikaanse Hooggeregshof, die Supreme Court, wat op die oomblik kyk na die legitimiteit van die tariewe wat hulle tot dusver opgesit het. Dit is natuurlik nie konstitusioneel nie. Reken hulle aanvanklik, maar dit is 'n baie politiese sensitiewe saak om aan te raak en Trump het dadelik ingespeel in die situasie in deur op X die volgende boodskap te sê, en ek parafraseer, is dat hy $2000 tariewe dividend, noem hy dit, konsidereer om na elke Amerikaner, en hy sê dit sy uitryk Amerikaners toe te stuur. Dit is niks anders te as helikoptergeld nie, om geld uit op die verbruiker te gooi nie. So, 'n tariewe dividend, dit sal natuurlik in 'n sekere vorm moet kom. Jy kan nie net geld uitstuur sonder belangrike wetgewing wat deur die by die huis van verteenwoordigers en die senaat goedgekeur word nie. Maar daar is maniere wat dit kan doen. En die mark hou natuurlik daarvan. Dit is stimulerend vir die ekonomie, maar dit is ook ek dink dit het die goudprys meer opgestuur as die markte, want dit is inflasionêr op die einde van die dag. En daarom is goud, PGM, silwer en so meer baie baie sterk op vandag.
Klink soos tydens COVID. Dankie Driekus, dit was Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners. Hy bly hier om te reageer op die volgende inset. Die inset sal is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Lede van die GEPF kan hulle oorspits en gerus 'n knoop in die oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, BSNV's aanlyn beskikbaar. Vodacom het vandag sy resultate vir die laaste 6 maande bekend gemaak en wys 'n toename van 32,3% in verdienste per aandeel tot $4.67. Dis aan die 100% van die maatskappy se bygewerkte verwysing na die eenmalige betaling aan Kenneth Makate om die Please Call Me saak te skik. In 'n onderhoud met Moneyweb vroeër is die uitvoerende hoof van Vodacom, Shamil Yusuf, gevra oor hoe hy voel oor die stand van die besigheid op hierdie stadium.
For us, it's been really the first proof point in terms of how we're delivering against the guidance that we've given the market. So we've told the market that we'll grow double-digit service revenue and EBITDA in the medium term. And essentially, this was the first proof point of the half-yearly results coming through quite strongly. So having grown, you know, basically 13.6% in service revenue and 14.8% in EBITDA was really, really important in being able to deliver that. What we're really pleased about is the profit growth of 33%. So that was really strong. And I think also the strategy paying out quite nicely. So a couple of years ago, we decided to diversify revenue from South Africa. And of course, we've got Safaricom in Egypt and Ethiopia in that context and in our international markets. And the contribution coming through so strongly, I think, has been really, really important. But also currency stability has played a large part also in helping to achieve the better results, especially with the Egyptian pound being more stable.
Natuurlik bly die bespiegeling rondom die Please Call Me skikking met die uitvinder en Vodacom 'n gesprekspunt, maar Yusuf sê die skikking, alhoewel die bedrag onbekend bly, is verreken in die resultate. Hy praat ook oor die massive ooreenkoms hier.
Look, I think what's happened is, of course, the settlement's confidential, so we can't disclose numbers and so on. Safe to say that the numbers are fully booked into the results both for South Africa and for the group during the half. And I think we're just pleased to, and both parties are pleased to have basically found a settlement and so that we can move on. So, you know, that I think has been a big positive for both parties. In terms of the massive deal, we're waiting for the final approvals from ICASA, the regulator, who had previously in 2021 given conditional approval. So we're just working through the licenses and so on, and we're hoping to get approval, like, hopefully in the next week or so, because we're quite eager to get going in terms of the money flows and then that money being able to help to accelerate the growth and the capital injection into the business and CapEx that is required to grow massive even faster.
Yusuf het ook verwys na Vodacom se inkomste en die rol wat die uitbreiding van die maatskappy oor die land se grense het. Technologie speel ook 'n meer belangrike rol.
Yeah, so what we're seeing is from an operating profit perspective, 42% of revenue now coming from SA. Egypt contributed very strongly at 37.5% and then 10% from the internationals and 10% from Safaricom. So that was a really good split in terms of being able to diversify our revenue. And a few years ago, we basically implemented a strategy. We said, look, we expand geographically and then also the product diversification. So you can see, you know, from this numbers, the geographical expansion playing through quite nicely, but also the product diversification with the fintech part also coming through strongly with over 20 billion of revenue from Vodacom and Safaricom coming through in fintech during the period with $477 billion of transactions and 94 million fintech customers.
Vodacom het amper 100 miljoen fintech verbruikers op sy boeke. Yusuf is steeds opgewonde oor wat die toekoms bied.
I think it's a very exciting environment, and of course we have the largest fintech base across the continent now in terms of, you know, there's more than $1 trillion of transactions being processed, and you know, we're processing 477 billion of that. So, you know, I think that's quite impressive in terms of the markets that we operate in and so on. And I think, you know, it's really for us, we're seeing growth from Egypt to South Africa. And the first part for us is taking the learnings from the one market and implementing it in the different markets. So an example would be the insurance business that we have in South Africa is growing, you know, in the teens. It's a really good business for us. And being able to create a center of excellence and expand that to our other markets. Then we have things like international money transfer, lending and so on from Kenya, from Tanzania and so on. And of course, implementing that into markets like Egypt, DRC, Mozambique, South Africa and so on, I think is key. We see investments as a big opportunity to unlock more revenue going forward and giving customers the opportunity to invest as little as a dollar.
Dit was die uitvoerende hoof van Vodacom, Shamil Yusuf. Vodacom se tussentydse dividend is met sowat 15% verhoog. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy 'n lid van die GEPF is wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vrae soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Omnia Holdings het vandag sy tussentydse finansiële resultate vir die 6 maande tot einde September verjaar bekend gemaak. Inkomste het tot R11,2 miljard gestyg, bedryfswins met 12% op tot R900 miljoen en wesensverdienste per aandeel met 11% op. Die mynbou en landbou segmente het die resultate ondersteun, terwyl Omnia se fokus op veiligheid, volhoubaarheid en gedissiplineerde kapitaalbestuur steeds sentraal staan. Ek het vroeger gesels met Stefan Serfontein, finansiële hoof van Omnia Holdings. Stefan, goeiemiddag, welkom by die program. Watter faktore dink jy was die groot drijfkrag agter hierdie halfjaar resultate?
Ja, die groep het sy gedisciplineerde kapitaal toewysingsraamwerk gehandhaaf en konsekwent kontant gegenereer. Dit is ook die implementering van die chemikalie sektor se herstruktureringsprogram, is ook die bewys van die fokus vir die groep het om kernbesighede en aktiewe kapitaalbestuur toe te pas. Ek dink Omnia se geïntegreerde bedryfsmodel ondersteun die ratsebestuur van ons vervaardigings- en voorsieningskettings en dit het sterk resultate ondersteun. Dit het ook die impak van uitgebreide sluitings van verskaffers beperk en die vraag na en aanbod van produkte is effektief oor ons segmente gebalanseer om produk beskikbaar aan kliënte te verskaf en dit het dan die sterk inkomste groei gehad as ook die bedryfswins en die sterk wesensverdienstes wat almal meer as 10% gegroei het.
Jy verwys na segmente, die verslag wys dat beide mynbou en landbou segmente goed vaar. Waar sien julle die grootste geleenthede vir die res van die boekjaar?
Ja, ek dink vooral aan die landbou kant dink ek ons besighede is baie goed geposisioneer vir die tweede helfte van die boekjaar. Ons sien baie gunstige toestande in die suidelike deel van Afrika, waar Omnia baie goed positioneer is en ondersteun word deur ons vervaardiging en ons voorsieningsketting. En dan sien ons ook groei in ons internasionale besigheid uit Australië in die biostimulante kant. Dan aan die mynboukant het ons 'n baie sterk prestasie in die eerste helfte van die jaar gesien. Ons bly ook steeds investeer in ons internasionale markte in Kanada, as ook in Australië, maar ons sien ook baie goeie groei in die suidelike deel van Afrika, in Suid-Afrika, maar as ook noord van ons grense, sien ons baie goeie groei in ons mynboukant. En dit is in die mynboukemikalie kant, as ook aan ons springstofkant.
Dit help natuurlik dat hulpbronpryse opskiet soos kopkole. Sien julle dat dit so gaan voortduur in die volgende 6 maande?
Ja, as ek kyk na die kommoditeitspryse, jy weet, na 2022, 2023 was kommoditeitspryse die hoogte in en dit het oor die laaste paar jaar meer genormaliseer en ons kan sien, dit is op bietjie hoër vlakke, maar ons sien ook 'n bietjie sterker rand wat huidiglik besig is om uit te speel.
Dan is daar natuurlik julle omgewingsstrategie, julle het onlangs die sonkragfasiliteit by Sasolburg uitgebrei. Hoe pas hierdie projekte in by Omnia se dalk breër visie vir 'n groener toekoms?
Ja, Omnia fokus steeds op veiligheid en ons rol as rentmeester in die omgewing. Dit is 'n kernbouwblok vir ons. Jy verwys na die solar fasiliteite wat spesifiek in ons Sasolburg vervaardigingskompleks gevestig is. Maar dit is meer as dit, omdat dit 'n kernwaarde van Omnia is, word dit ook uitgerol in water en dit word reg oor ons besigheid toegepas, nie net in die energie deel.
Stefan, die groep het, soos jy na verwys het hier in die begin, steeds 'n stewige netto kontantposisie. Hoe help hierdie posisie Omnia om te groei, om die groei te ondersteun, en dan ook die risiko's wat maar nog steeds in Suid-Afrika is, veral met die onsekere wêreldmarkte te bestuur?
Ja, ek dink Omnia het 'n baie sterk finansiële posisie wat opgebou is oor die laaste paar jaar. Dit stel ons in 'n baie sterk posisie om geld te investeer in ons internasionale groei, wat 'n kernbouwblok van ons strategie is, maar ook om ons kernbesighede verder te investeer, omdat ons ook groei sien uit ons kernbesighede uit Suid-Afrika.
Goeie volgende 6 maande wat voorlê.
Vooral in ons kernbesigheid in die landbou en mynboukant sien ons baie goeie vooruitsigte oor die volgende 6 maande, as ook kapitaal wat gaan ontsluit word, soos wat ons die herstrukturering uit ons chemikalie struktuur afsluit.
Stefan, baie dankie dat jy met ons gesels het. Dit was Stefan Serfontein, finansiële hoof van Omnia Holdings. Hy het gesels oor die groep se tussentydse resultate vir die 6 maande tot einde September. Driek is 2 uiteenlopende maatskappye met Omnia Holdings en dan Vodacom, maar dalk iets wat soortgelyk is in al twee is hulle belange in die buiteland. Sien jy as dit as 'n suksesresep vir maatskappye in Suid-Afrika?
Ja, in Suid-Afrika het nie baie goeie rekord in die buiteland nie, maar daar is 'n paar
maatskappy wat dit wel reg kry, soos die telekommunikasie maatskappy het dit baie goed reg kry om die res van Afrika uit te brei. Ons doen nie baie goed in Europa of Australasie noodwendig nie. Maar weer eens, was uitsonderings, Vodacom kry dit reg in die res van Afrika en Omnia kry dit ook reg om grense te spring. Hulle sit met 'n moeilike mark, sit met die dingende mark. Cyclies natuurlik uit die aard van die saak, albei hulle of ten minste een van hulle eindverbruikers, die mynbouindustrie is baie cyclies. Maar ek dink Omnia het 'n bekwame bestuurspan met 'n baie goeie rekord van goeie kapitaalallokasie. Aandeelprys is hierdie sit 10 PE op prysverdienste, skus. Goeie dividendopbrengs, Vodacom ook natuurlik 'n goeie dividendopbrengs. Maar daar's nie so goeie kapitaalallokasie noodwendig soos wat ek glo by Omnia is nie. En daar is regulatoriese risiko's by Vodacom, nie te min nie 'n slegte maatskappy nie en nie te duur nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die minister van Finansies Enoch Godongwana lewer Woensdag die mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring of sogenaamde mini-begroting. Dis die dokument wat die regering se fiskale en ekonomiese planne vir die volgende 3 jaar uiteensit. En dit kom in 'n tyd van stadige groei, swak belastinginkomste en 'n staatsskuld wat nader aan 'n 3/4 van die land se bruto binnelandse produk wys. Ek gesels nou met Dr. Christie Viljoen, ekonom by PwC. Goeienaand Christie, welkom by die program. Watter ekonomiese konteks plaas die agtergrond vir verjaar se mediumtermynbegroting en wat is die uitdagings waarmee die minister hierdie keer te doen het? Verander dit.
Dennis, jy het so 'n paar van ons uitdagings reeds daar genoem en dis altyd maklik om hulle op te noem, maar ek dink in hierdie geval moet ons dalk na 'n paar positiewe punte kyk. Ons sien op hierdie oomblik in Suid-Afrika as inflasie laer as verwag. Dis goeie nuus vir enigiemand en almal. Ons weet ons is onlangs van die gryslys afgehaal. Dis goed vir die finansiële markte, dis goed vir beleggings. Ons weet dat belastinginkomste is eintlik beter as verwag. Ons weet SARS het meer agterstallige belasting ingekry as wat hulle verwag het. En ons weet ook die goudprys doen baie goed, wat goed is vir mynbouinkomste en belasting deur die mynbouindustrie. So dit gebeur nie dikwels dat ons voor 'n begroting so 'n hele lys van positiewe faktore kan noem nie, maar dit kan dalk net help vir die finansiesminister om van sy vooruitskattings bietjie meer positief aan te pas. En dis iets waar ons baie bly kan wees.
Die tesourier praat nogal dikwels van fiskale dissipline, maar daar is terselfdertyd groot druk op uitgawes, veral vir infrastruktuur en sosiale programme. Hoe kan die balans tussen besnoeiing en besteding hierdie keer lyk?
Ja, kyk, die goeie nuus wat ek nou genoem het, dit los natuurlik nie ons groot fiskale probleme op van die groot gaping tussen inkomste en uitgawes nie. Die baie geld wat ons moet leen om goed te finansier wat broodnodig is. En dis die afgelope 10, eintlik 15 jaar wat ons sukkel met so 'n wig tussen die wat geld wat die regering inkry en dit wat hulle moet spandeer. Jy kan nie regtig spandering sny nie. Populasie groei elke jaar, ons moet meer skole hê, hospitale, ons moet baie bou, ons moet baie onderhou. So jy kan nie wegsny op die spanderingskant nie en jy kan ook net soveel doen om meer geld in te kry aan die inkomste kant vir alles die ekonomie so stadig groei. So daai balans word dikwels gekry waar ons dalk geld wegvat byvoorbeeld by infrastruktuurspandering sodat ons sosiale toelaag kan betaal, sodat ons salarisse kan betaal. Nou dit beteken projekte word dalk uitgestel of daar word minder geld vir munisipaliteite gegee om te spandeer op hulle infrastruktuur en die korttermyn is dit net maar hoe mense die balans trek, maar langtermyn moet ons belê in ons infrastruktuur, anders is langtermyn ekonomiese groei laer en ek dink dis waar ons op hierdie stadium sit. Ons pluk nou daai vrugte van 10, 15 jaar se besnoeiing aan die infrastruktuurkant en ons ekonomie groei baie stadig. So dit gaan soos altyd baie moeilik wees om 'n balans te trek vir die finansiesminister.
So anders as die Februarie toespraak gaan hierdie mini-begroting meestal oor beleid. Daar word nie groot belastingverhogings of verlagings verwag nie. Minister kan moontlik leidrade gee oor die volgende jaar se belastingstrategie. Waarna gaan ekonome en ook dan nou sake of besighede kyk?
Ja, dit
altyd hierdie tyd van jaar wat die tesorie vir ons boodskappe gee oor wat in Februarie gebeur. Ons verwagtinge vir al op belasting is belangrik. Ons gesien vroeër hierdie jaar met die situasie rondom BTW wat sou opgegaan het, toe dit nie gebeur, dit het omtrent 3 maande gevat vir die begroting aanvaar is deur die parlement. So enige boodskap rondom belasting wat nou deurkom, gaan fyn dopgehou word, want daar's natuurlik 'n groot politieke spel rondom dit en alles tot daar loop, gaan ons mooi na moet kyk om te kan sien, gaan belasting wel aangepas word, en waar gaan dit aangepas word, want as ons nie nou al die boodskappe kry nie, gaan Februarie dalk volgende jaar dalk weer 'n boeielike situasie wees vir enigiemand wat werk rondom die begroting.
Jy het verwys na infrastruktuur, die regering verwys dikwels na strukturele hervormings, en dan nou ook hierdie operasie Vulindlela. Wat het tekens van vordering of moontlike aankondigings kan ons realisties in hierdie toespraak verwag?
Die toespraak gee ons altyd goeie nuus rondom operasie Vulindlela. Dis nou dis 'n proses wat die regering deurgaan is vir al die tesorie en die presidentsie, waar hulle 'n groot lys het van hervormings wat dit gaan maak dat dit makliker en goedkoper en eenvoudiger is om in Suid-Afrika besigheid te doen. Nou dis ten gunste van beide plaaslike besighede asook internasionale beleggers. So die tesorie maak seker dat die goeie nuus altyd deurkom en hierdie jaar het ons definitief goeie nuus. Al is dit miskien bietjie stadiger as wat mens verwag. Daar's goeie nuus rondom treinspore, daar's goeie nuus rondom die hawens. So al daai groot faktore wat die ekonomie terughou, het ons stuk vir So ons gaan weer ons oogie hou op dit om te sien wat presies aangekondig word, want mense wil natuurlik weet wat volgende jaar beplan word, want al hierdie hervormings bou op mekaar om hopelik uiteindelik vir ons vinniger ekonomiese groei te kan gee.
Hey, dankie Christy, dit was Dr. Christy Viljoen, ekonom by PwC, uitgesels oor wat om van Woensdag se medium termyn begroting te verwag.
Ek dink dit is tyd vir 'n avontuur. Ons kan vir die kleinkinders gaan kuier en sommer na die woonstel in Londen gaan kyk terwyl ons daar is. Of ons kan hulle in Dubai ontmoet en op pad daarheen na eiendom kyk.
Hoekom net in een plek bly as jy 'n wêreldburger kan wees? As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help om al jou internasionale banksaake, lenings en beleggings op een platform te bestuur. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer, B&V's Geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die komende groep van 20 paraat hier in Johannesburg sou vir Suid-Afrika 'n belangrike oomblik gewees het om sy rol in die wêreldekonomie te beklemtoon, maar nou met die FSA se besluit om geen amptelike verteenwoordiging te stuur nie en moontlik selfs sonder 'n Russiese teenwoordigheid, word vrae gevra oor die beraad se betekenis en impak. Om te help verstaan wat hierdie besluit vir Suid-Afrika en vir ander ontwikkelende lande beteken, gesels ek nou met professor Jannie Rousseau van die Wits Sakeskool. Jannie, goeienaand, welkom by die program. Kom ons begin by hierdie groep van 20 self. Hoe belangrik is die beraad vir Suid-Afrika en wat beteken dit ekonomies om deel van die groep te wees?
Goeienaand, Tinus, en goeienaand aan die luisteraars. Die groep van 20 bestaan uit die 18 grootste ekonomieë van die wêreld plus die Europese Unie, en Suid-Afrika is destyds met die stigting daarvan ingebring as 'n verteenwoordiger uit Afrika, hoewel ons nie een van die 20 grootste ekonomieë in die wêreld is nie. Intussen het die Afrika Unie in 2023 ook lidmaatskap van die groep gekry. Suid-Afrika se relatiewe grootte in die wêreldekonomie het oor tyd verder teruggesak. Ons is nou iewers tussen die 33ste en 40ste grootste ekonomie in die wêreld, afhangende van hoe jy die syfers bereken. So bloot op ekonomiese prestasie moet Suid-Afrika eintlik nie in die groep wees nie. Dit gee egter vir Suid-Afrika 'n stem, dit gee vir ons geleenthede as ons dit goed benut. So, dit is vir ons belangrik om daar te wees, dit maak ons sigbaar, ook vir buitelandse investering, maar op meriete, ekonomiese prestasie, moet ons eintlik nie daar wees nie.
So, hierdie besluit van die FSA om nie verteenwoordigers te stuur nie, dit plaas nog steeds sekerlik druk op die beraad. Hoe moet Suid-Afrika hierdie stap benader, interpreteer, as 'n diplomatieke belediging of bloot as deel van die groter internasionale politiek, wat maar in 'n moeilike posisie is op hierdie stadium?
is 'n baie, baie ernstige, soos jy dit noem, diplomatieke klap in die gesig, as ek nou bietjie kan parafraseer wat jy sê, dis regtig 'n baie groot belediging vir Suid-Afrika, wat die grootste ekonomie in die wêreld besluit het om nie verteenwoordig is na Suid-Afrika te stuur nie, om Suid-Afrika eindelijk met minachting te behandel. En dit moet vir ons 'n ernstige rooi lig wees in toekomstige internationale verhoudings. Ons is 'n klein en onbelangrike speler. En ons moet verstaan dat daar groot spelers is en ons moet onsself beter teenoor die groot spelers van die wêreld positioneer. Meneer Ramaphosa is nie goed om dit op die oomblik te doen nie. Hy speel nie daar die spel goed nie. Dis asof hy ons eie belangrikheid oorskat omdat hy president van die G20 is.
So, ons het nou reeds gesien dat die Amerikaanse tariewe wat teen Suid-Afrika ingestel is, groter is as wat ons verwag het en daar is mense wat gesê het meer kon gedoen gewees het om hierdie tariewe kleiner te maak, groot meer onderhandelike kon plaasgevind het. Is hierdie onttrekking wat ons nou sien 'n tasbare ekonomiese impak op Suid-Afrika of gaan dit meer oor beeld en reputasie in die internasionale omgewing? My vraag is eintlik, gaan ons nou nog verder benadeel word ekonomies prakties met hierdie besluit?
Ja, wel, dit gaan oor ekonomie en diplomatie. Dis aan beide kante en om een voorbeeld te gee van hoe Suid-Afrika beter kon optree, ons kon ten minste 'n ambassadeur in Amerika aangestel het. Maar die feit dat ons ook geen poging aanwend om as ambassadeur aan te stel in Amerika nie, kan ook by die Amerikaners die indruk gee dat ons hulle nie van belang ag nie, dat ons hulle met minagting behandel. So met diplomatieke spel sal Suid-Afrika regtig sy opties baie beter moet oorweeg, baie beter keuses maak.
In ons gesprek so ver, Jannie, het ons meestal op Suid-Afrika gefokus. Wat beteken hierdie besluit vir ontwikkelende lande in die wêreld? Suid-Afrika is tog met 'n rede daar, al is ons nommer 40 in die wêreld, as mens kyk na ekonomiese sterkte. Wat beteken dit vir die res van die ontwikkelende wêreld, dat die een land wat deel is van hierdie ontwikkelende pool, dan nou geminag word?
Ja, ek sal dit nie verder sien as 'n Suid-Afrikaanse probleem nie. Ek dink nie regtig daar is 'n boodskap vir ander ontwikkelende lande nie, vir ander sogenaamde emerging economies nie. Dis 'n baie duidelike boodskap aan Suid-Afrika, dat ons beleid, veral ons buitelandse beleid, nie vir Amerika aanvaarbaar is nie. En ons sal baie dringend daaraan in Suid-Afrika moet aandag gee. Ons sal ons, soos ek sê, ons diplomatieke spel moet verbeter. Ons sal moet kyk waar ons ons self wil positioneer, ook vis-à-vis Amerika, wat sy ekonomie waarschijnlijk 'n kwart van die wêreldse ekonomie uitmaak. Of ons het wil erken of nie, Amerika is die grootste ekonomie in die wêreld by verre en is belangrik vir alle lande van die wêreld.
So is daar maklike stappe wat ons kan neem om ten minste die probleem te begin aanspreek. Jy het reeds verwys na 'n ambassadeur. Daar is tog 'n sakekamer reeds in Amerika wat hulle bes doen om te help met tariewe. Wat anders behoort ons nog te doen, Jannie?
Ja, ons moet aanvaar dat daar sekere aspekte van Suid-Afrika se binnelandse beleid is wat spesifiek vir meneer Trump onaanvaarbaar is en ons sal moet aandag gee daaraan. Ons sal moet kyk na maniere hoe ons sodanige beleid kan verander om spesifiek vir meneer Trump meer aanvaarbaar te wees.
Is dit nie vreeslik moeilik om dit te doen nie? Jannie, want wat vir hom aanvaarbaar is vandag, ons kyk miskien na Elon Musk, is onaanvaarbaar môre. Kan ons regtig na die man se pype dans?
Ek sê nie ons moet na sy pype dans nie, maar ek dink daarom ook nie ons moet hom doelbewus kwaad maak nie. Nou, die oomblik is Suid-Afrika deur sy optrede besig om hom doelbewus kwaad te maak. En ons sal moet dink hoe ons internasionaal wil optree. Ek sê nie ons moet Amerika terwille wees nie, maar ons moet langs Amerika bestaan sonder dat Amerika sy best doen om ons skade aan te doen.
Baie dankie Jannie, dit was professor Jannie Rousseau van die Wits Sakeskool oor wat die FSA se besluit om die groep van 20 paraat in Johannesburg nie by te woon nie. Vir Suid-Afrika en die ontwikkelende wêreld kan beteken, net vinnig na jou Driekus, stem jy saam, behoort ons ons beleid te verander?
Wel, ons nie veel van 'n keuse as ons nog beter se kapitaal wil hê nie. So die risiko of die punt word gemaak dat ons meer en meer handel met die Ooste, met China onder andere, en dat hulle belangriker handelsvennote raak oor tyd. Ja, maar kapitaalvennote is die Weste nog en gaan vir 'n geruime tyd nog bly. Portefeulje invloed direkte buitelandse investering, daai tipe van ding het ons brood nodig in 'n land wat nie genoeg spaar nie. So, ons is afhanklik van buitelandse kapitaal. En verbeel jouself dat as dinge regtig versuur en soos wat die wêreld geopolities split, raak die moontlikheid ook al hoe sterker dat ons weer 1980s tipe sanksies teen ons kan kry en wil kapitaal vloei opdruk van die buiteland af. Dit is die groot risiko. Kans is nog klein, maar dit is wat op die ou einde ons op afstuur as dinge nie verander nie.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met MoneyWeb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis maandagaand, ons gesels weer oor tegnologie. Dit verander byna daagliks die manier waarop ons werk en skep. So nou en dan moet die mens opkyk en wonder wat gaan daar buite aan. 'N Besoeker uit die verre ruimte is besig om belangstelling te wek onder sterrekundiges. Die voorwerp 3E Atlas is die derde bekende interstellare of buite die sonnestelsel besoeker. Sommige wetenskaplikes vermoed dat dit dalk van kunsmatige oorsprong kan wees met wat ook al daarmee te paard gaan. Ek praat vanaand met die toekomskundige en direkteur Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie, Pieter Geldenhuys, oor wat hierdie besoek vir ons kan beteken. Pieter, wat weet ons so ver van hierdie voorwerp en waarom trek dit soveel aandag?
Tienis, ek dink die rede daarachter is dat dit nie soos ander voorwerpe optree nie. Die spoed waardeur dit inkom, hoe dit verander, laat die hele klomp mense wonder of dit 'n natuurlike voorwerp is en of dit miskien 'n superieure intelligensie is wat lank terug so 'n voorwerp weggestuur het om dan te probeer uitvind hoe die heelal lyk. So dis een van die bespiegelinge en soos lyk my volgens die pers is daar sekere hoogs aangeskrewe persone so by Harvard wat dink dat dit nie 'n natuurlike voorwerp is nie, maar dat dit miskien iets anders kan wees. So daar's baie bespiegelinge daaroor en dit maak die gesprek baie interessant.
So die persoon wat jy hier na verwys dink ek is Avi Loeb van Harvard. Hy sê dit kan dalk deur gevorderde beskawings gestuur wees hier een realisties is so 'n moontlikheid en wat sou ons tegnologies kon aflei as dit dan nou waar is?
Kyk, daar was baie interessante bespiegelinge daaroor selfs in die 60er jare. Daar was 'n Russiese fisikus met die naam Kardashev wat die sogenaamde Kardashev skaal geskep het. Hy het gesê vlak 1 uitgekyk na hoe verskeie tipe samelewings energie sou byvoorbeeld gebruik. En hy het gesê 'n vlak 1 samelewing is 'n samelewing wat al die energie wat op die atmosfeer van 'n planeet inval kan gebruik om sy samelewing te ondersteun. Dink nou daaraan die energie wat die son na ons toe straal en ons dit kan vasvang om ons dan as 'n samelewing te ondersteun en onderskrag. 'n Vlak 2 samelewing het hy gesê is 'n samelewing wat al die energie van die nabye ster rondom hom sal kry. Hy dink aan 'n satelliet netwerk wat ons rondom die son sal plaas. En dan sal dit beteken dat al die energie wat die son uitstraal, wat eintlik tans ons net 'n baie klein deeltjie van kry, ons kan vasvang en dan gebruik as 'n samelewing. In so 10 jaar terug het iemand na 'n ster gekyk met die naam Tabby Star. Hy is so 2000 ligjaar van ons af, jammer. En hulle het gedink, dis miskien 'n vlak 2 samelewing, hulle noem het 'n Dyson sfeer, want hulle het na die ligstrale van hierdie ster gekyk en agtergekom, dis ook nie natuurlik nie, en daar was baie spekulasie dat dit miskien 'n Dyson sfeer kan wees rondom hierdie sonnestelsel. En dan natuurlik het hy gesê, vlak 3 samelewing is 'n samelewing wat meer as een energiebron het, en as jy nou kyk na die Stanley Kubrick se rolprente hier, so 20, 30 jaar, 40 jaar terug, was Space Odyssey 2010 en 2000, en dit was eintlik gebaseer op hierdie Kardashev skale. En as ons dus na 'n vlak 2 of 'n vlak 3 samelewing kyk, as jy dus wil weet wat in die res van die heelal aangaan, dan sal jy letterlik duisende, jy weet, verskillende voorwerpe in die heelal instuur, om dan data vir jou terug te stuur. Nou, dit kan moontlik wees, maar tans het niemand nog eintlik enige seine gekry van hierdie voorwerp wat rondom die son wentel nie. Jy weet, hy is heeltemal stil, as geen kommunikasie van hom af nie. So, daar's baie persone wat sê, ja, dis moontlik, so 'n tipe samelewing sal dit kan stuur as ons filosofies daarna sou dink, maar aan die ander kant is daar ook bewyse wat sê dat hy eintlik nie enige kommunikasie uitstuur nie. So, dis baie moeilik om werklik die akkuraatheid daarvan te bepaal, eerder as om 'n, jy weet, ondersoek missie na die voorwerp te stuur om werklik te kyk wat aangaan. So, maar dis tans die spekulasie in die omgewing.
So wat het mense laat dink dis iets snaaks? As ek reg lees het hy begin versnel terwyl hy eintlik moes stadiger gaan en daar was ook sprake dat dit dalk 'n nikkel omhulsel het.
En ek dink miskien as ons dieper gaan kyk, kan daar miskien sekere redes wees dat hy nader aan die son beweeg, dat daar sekere goed smelt en verander. Jy weet, Tinus, ek is nie regtig 100% seker dat dit wel, jy weet, superieure intelligensie is nie, maar as ons nou filosofies daarna moet kyk, dan is dit dan die metodieke wat ons sal gebruik om dit dan te probeer ontleed. Net so interessantheid, kan jy raai waar ons as mens tans is op die Kardashev skaal?
Op die Kardashev skaal lyk het vir my, ons is daarom besig om bietjie nader as 'n vlak 1 te beweeg, maar ek sien ook die skaal het bietjie verander, daar's nou 'n vlak 0 en selfs 'n 4 en 5 daarna.
Jy is reg, ons samelewing is 'n vlak 0 samelewing, want ons verbrand al die energiebronne wat ons nodig het om aan ons energie te gee. En as ons nou oor so 200 jaar al die opgebrand het, wat is daar dan om dan vir ons energie te gee? So die volgende 100 na 200 jaar gaan ons as mense na 'n ander metodiek moet kyk om dan energie te kan ontsluit vir ons samelewing. So net vir interessantheid, volgens Kardashev is ons 'n vlak 0 samelewing.
Dit herinner ons maar daaraan dat ons maar nog aan die begin staan van moontlike proses in die heelal en ons soek maar altyd na antwoorde en daar is maar dieselfde tyd vrae wat nog ontstaan saam met hierdie antwoorde, Pieter.
Daar is, jy weet, want ons het geen werklike bewyse dat daar 'n ander samelewing is wat selfs op vlak 1 of 2 is nie. En ons weet nie of dit ons moet bang maak of ons dan opgewonde moet raak wees daaroor nie, want as daar geen ander is nie, miskien word, jy weet, 'n samelewing nooit 'n vlak 1 samelewing nie. Maar dit is nou ek gaan dit aan die filosofe oorlaat, maar baie interessante spekulasie wat ons tans het van hierdie voorwerp wat optree soos hy nie moet optree nie.
Ja, die Engelse fisikus Brian Cox sê die kans is nogal redelik goed dat ons die enigste intelligente lewe, nie net in ons sonnestelsel is nie, maar ook in ons hele Orion melkweg, dalk as 'n mens dit so kan stel. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het vanaand, tyd het ons terugskakel na RSG, waar ek kom wys 'n derde 33% stygging in sy winste, Omnia se omset is hoër in die eerste 6 maande van sy finansiële jaar, en die FSA onttrek heeltemal uit die G20 bijeenkomst. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude, en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Die potgooi van die program sal ook nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees. Dankie Driekus Kombrink van Capicraft vir jou waardevolle insette vandag. Daarmee groet ons van my, Tinus de Jager. Dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.